Ja, vi som har fått lov å være her nå på den timen som har vært, så vil jeg i hvert fall si sånn som det har, sånn som jeg har opplevd, at det er en av de store opplevelser i livet. Det var en kombinasjon av et lys og en varme og en festlig stund. Jeg vil si at det er altså at jeg skulle reise langt for å oppleve en sånn stund som den som jeg nå har opplevd. Jeg kan ikke tenke og oppleve og få lov å ha det så fritt og godt og så lyst og varmt. Ja, det går over. Jeg kan ikke få se noe annet enn jeg føler en takknemlighet til Gud for at jeg fikk lov å være med på å oppleve en sånn stund og kjenne en velsignelse på sånne mange strenger. Altså, det var ikke på én streng, det var ikke ensidig, men det ble så fyldig og harmonisk på alle bauger og sider at den rev oss ganske med her. Og så tenkte jeg bare på en eneste ting i forbindelse med det som var avertert av emnet, at her var det iallfall. Her var det avslørt hva hemmeligheten var. Den gudsfryktens hemmelighet. Det som jeg hadde som et emne, det var det vi fikk høre nå i forrige time. Der var hemmeligheten avslørt for den sorten gudsfrykt. Det er Kristus. Det er vår frelseshøvding som er hemmeligheten for gudsfrykten. For den gudsfrykten. Og når jeg da skal få lov å bruke noen minutter nå til å fortsette i det temaet, så er det noe så ligger vi på hjertet det som jeg ønsker å dele. Og jeg føler meg takknemlig for at han ikke stal tid fra meg, men at han brukte noe av min tid på en så vidunderlig god måte, så slipper jeg å ansvare for den hjelpen. For her er det ikke om å gjøre hvem det er som er å fylle. Her er bare spørsmål om vi får noe. Og i sannhet så er begeret på det nærmeste fullt. Vi skal fortsette å lese fra 1. Timoteus, det tredje kapittel, og vi skal lese det som vi leste i går kveld fra det 14. vers. Dette skriver jeg til deg, skjønt jeg håper snart å komme til deg. Men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll, og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet, han som ble åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Amen. Herre Jesus, vi vil få lov å anbefale også denne stund under din varetekt, og vi ber om en eneste ting. La din ånd i ordet være, og signe stunden. Frelser kjære. Amen. Det som har vært min interesse i det som jeg her har lest, det var å bli oppmerksom på at det er mer enn én gudsfrykt. Her stod det om den gudsfrykten. Og den gudsfrykten som her var omtalt, den er der en stor hemmelighet som ligger til grunn for alle som frykter Gud på denne måten. Mens der er gudsfrykt som der er lite hemmelighetsfullt med, men hvor alt er synlig, og når det skal omtales noe i forbindelse med det, så blir det, hvor store gudsfrykt vedkommende har. Ikke hvor store hemmeligheter er for den gudsfrykten de har, men de kan vise frem en stor gudsfrykt. Og jeg sa, har brukt det ordet at det var verkte min interesse og at det er interessant. Og det må jeg tilstå at det er å lese om dette på denne måten. Men det er så rystende alvorlig. At det er rystende alvorlig slik som jeg dvelte ved i går kveld, at de går fortapt, de som ingen gudsfrykt har for sine øyne. Det kan ta knekken på deg når du tenker på. Kan tenke på folk som du kjenner. Folk som du gjerne er i slekt med. Og som ingen gudsfrykt har for sine øyne. Bare med den utvikling som har skjedd på våre kanter i senere tider. Spør hva de har for øynene om kveldene, om dagene. Det er i alle fall alt annet enn Guds frykt. Og at det er en evig fortapelse som venter slike mennesker, det er det forferdelig rystende å tenke på. Og jeg blir tungsindig når jeg tenker på at det er noen av de som er i slekt med her, som lever slik, som foretrekker å leve slik, og vel å leve slik. Det er rystende. Men det var noe av det som jeg var inne på i går kveld, som er langt mer rystende. Det er mennesker som er fromme. Det er mennesker som er gudsfryktige. Så til og med har en stor gudsfrykt, så alle kan se. Og som Jesus sa om, det dyrker meg forgjeves. Tenk å ha en stor gudsfrykt. Og så til slutt så viste det seg. Det var forgjeves. Det var forgjeves at en var from. Det var forgjeves at en ba. Det var forgjeves at en ga. For det var en gudsfrykt som var forgjeves. Og det var en sådan gudsfrykt Saulus ifra Tarsus hadde ifra ungdommen av. Og jeg er så redd for at det ikke bare blir sånne folk som går fortapt ifra okra, som ingen gudsfrykt hadde for øynene når de levde her. Alle så det var verslige folk. Men jeg blir rystet i mitt sinn med tanke på at det er mulig for at fromme, gudfryktige, bønnemennesker, de har en gudsfrykt som vil vise seg å være forgjeves en dag. For det var en gudsfrykt som ikke hadde Kristus som den store hemmeligheten som jeg fikk høre om her i timen før. Og da kunne en stille bare det spørsmålet for å få en sammenheng i forbindelse med det som var i går. Hva var det som var hemmeligheten for den forskrekkelige forandring i ditt liv, Saulus? Du som var så strengt gudfryktige ifra ungdommen her. Du var så gudfryktige at du gikk aldri på akkord på et eneste område. Du ba til Gud og du tok livet alvorlig natt og dag. Du hørte til det strengeste parti. Var det noen som var strenge i livet med å dyrke Gud og være nøye på det, så var det Saulus ifra Tarsus. Så ble det en forandring, og forandringen var når Herren åpenbarte seg for. Det er den store hemmeligheten. Og ifra den dagen av, så snakker jeg ikke om min store gudsfrykt, men nå snakker jeg om den store hemmeligheten som er til grunn for min gudsfrykt. Og nå var det ikke det jeg ville stanse for i de minutterne som var til rådighet i kveld, men jeg hadde lyst at vi skulle stanse bittelite grann om hvorledes vi bør ferdes i Guds hus, stod det. For at vi skal vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus. En ting er at vi kanskje ikke ferdes på den måten. Men noe ganske annet er hvis vi ikke en gang vet at vi burde ferde slik. For at dere kan vite hvorledes slike så har denne Guds frukt, hvorledes de bør ferdes. De ferdes på en ganske annen måte enn slik som Saulus ferdes før Kristus åpenbarte seg for ham. Jeg skal si det ble forskjell på ferd. Det kan du være ganske sikker på. Men det ble forskjell. Vi leste et ord i går kveld om at Paulus fikk en beskyldning at han oppviglet folk til å dyrke Gud på annet vis. Og det var det han gjorde fra den dagen. Han gjorde ikke noe annet enn å få oppviglet folk til å dyrke Gud på annet vis. En sånn som de hadde, sånn som hadde dyrket Gud i ungdommen av. Sånn som alle jødene gjorde. De dyrket Gud i tempelet. Og de dyrket Gud i det Guds huset der, og ved offringene ved alter og ved alt det der som de hadde. Så de kalte for vår Guds dyrkelse. Så ser han her at han forandrer husene. Han sier at det er helt verdiløst det tempelet. Det hadde sin hensikt en stund. Nå er det ikke sånne hus. Jeg skifter ikke hus. Det er ikke det at nå er salen blitt et hus for Gud. At tempelet var Guds hus inntil Jesus hadde ropt det var fullbrakt, og så flyttet de på salen. Det var ikke salen som var Guds hus. Nei, her står det at Guds hus er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. De som består av de som har kommet til Herren og blitt oppbygde som levende steiner. Vi utgjør til sammen et åndelig hus når vi bare er til stede her. Det er ikke bedehuset som er Guds hus. Det er jeg og du og alle de troende som til sammen er oppbygde av levende steiner og utgjør et åndelig hus. Og nå kan en i sannhet si med forundring til Jesus: og nei, se hva slags steiner og hvilken bygning, sa de når de pekte på tempelet. Og så så de noen store grå steiner. Noen svære marakker. Og var imponert av død grå stein. Men jeg må si det at jeg imponerte, og jeg syntes det var et voldsomt syn her forrige lørdag. Og vi hadde et ungdomsmøte her ute i småsalen. Og for noen steiner. Levende steiner. Levende sjeler, gutter og jenter, nye på veien. Å, se for noen steiner. Det er juveler i Guds øyne. Det er noe å se på. Det er sånt vi ser på en annen her. Og det er i den forsamlingen av sånne juveler som Herren har samlet til seg, i et åndelig hus, som vi får en undervisning i om hvorledes vi bør ferdes. Og da var det bare et par ting som jeg skal trekke fram. Det er for det første at denne gudsfrykten får en ganske annen ferd enn den han hadde før. Før så sa Paulus at han hadde en gudsdyrkelse, det som var meg en vinning. Han hadde en ferd som tok sikte på at det skulle være en vinning det han gjorde. Det skulle være meg en vinning at jeg bar. Det skulle være meg en vinning at jeg tok meg i vare og var gudfryktig. Det som var meg en vinning, så ble det en forandring. Nå fikk han en gudsfrykt som skulle være en vinning for Kristus. Før hadde han en gudsfrykt som var til ære for seg selv. Til mer gudfryktige han var, og til mer ære falte på ham. Men så fikk han nå en ny ferd i dette huset. Han fikk en gudsfrykt som skulle ære Kristus. Ferdes i Guds hus for Jesus skyld. Det er hans skyld at jeg har anledning til å være her. Det er hans gudsfrykt. Det er hans hellighet. Det er alt det er hans. Det er hemmeligheten som er forklaringen for at jeg kan gå her. På den måten jeg går. For sånn som de måtte gå i Guds hus i jødedommen, og sånn som de må gå i de hus som har med hedenske religioner, der er alltid et alter. I hedenske religioner så såg jo Paulus det når han var i Aten. Jeg såg i deres helligdommer et alter. Og så stod der en innskrift for en ukjente Gud, og den ukjente Gud han krevte offer. Han krevte at de som dyrka denne Gud, de måtte offre. Og i jødedommen, der var det også et Guds hus, og i dette Guds hus der var det et alter, og det alteret krevde av de som offra, at det måtte offres. Hvert år, uavladelig, så måtte de som dyrka Gud på den måten de måtte offre. Men jeg skal si, her ble en ganske annen ferd i dette hus. For vi har også et alter, men dette alteret er tomt. Det er tomt på grunn av det har vært en ypperste prest offre. Og det offret tok synden bort. Så nå kan jeg ferdes i Guds hus uten offre. For jeg er her for Jesus skyld, han er offret i mitt sted. Og jeg kan ferdes her uten at jeg må offre. Men fordi Gud har offret sin egen sønn. Jeg kan ikke si det bedre. Men dyrker du Gud på denne måten? Det er for Jesus skyld. Det er for Jesus skyld. Det er for hans skyld. For Kristi skyld. Det ble forandring. For Kristi skyld så akter jeg alt som var meg en vinning. Det akter jeg nå for verdiløst. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus er blitt meg så mye mer verdt. Jeg kan ikke si mer om det. Den kunnskapen kan jeg bare si. Den består i å, sier han i Filippenserbrevet, å at jeg må finnes i Kristus. Ikke i min rettferdighet. Den som fås ved at jeg er gudfryktig. Men i den rettferdighet som fås ved troen på Kristus Jesus. Og det er en store hemmelighet som ligger til grunn for å ferdes på den måten. Jeg kan ferdes i Guds hus uten å måtte offre. Uten å bli funnet i meg selv. I min egen verdighet. Og jeg blir funnet i Kristus. I den rettferdighet som jeg har fått ganske gratis ved at jeg kom til tro på Kristus. Og i Filippenserbrevet så står det i det tredje vers, det er fra det tredje kapittelet alt det jeg har sett her. I det tredje vers så står det, og uten denne kunnskapen om Kristus, uten å ha kjennskap til han som hemmeligheten, for å oppføre meg og ferdes på denne måten som han underviser oss til, så vil jeg aldri kunne praktisere det som der står. Vi som ikke setter vår lit til kjøtt. Det var jo det han hadde sett lit til så lenge han var Saulus, og så lenge han dyrka Gud etter jødenes vis. Hva setter du din lit til? Når du ferdes og dyrker Gud, når du ber, når du skal være gudfryktig, hva setter du din lit? Og vi setter ikke vår lit til kjød. Vi roser oss i Kristus Jesus. Jeg setter min lit til han. Jeg stoler på det som han har gjort. Jeg stoler på at det skal bli meg til frelse. Og kan synge meg til frelse, jeg intet vet. Uten deg, Guds lam. Men det var et par andre trekk som har med å ferdes, hvorledes en bør ferdes i Guds hus, og sannelig var han innom der også, i denne timen som var. Og var det så godt at jeg skal bare nevne det. Og det var i forbindelse med den oppførselen, så ikke gikk rett etter lærebøkene når denne kvinnen som var blitt mor for sitt eget barn. Da skal jeg si det var noe, både en annen oppførsel, både av mor og som barn. Og nå er det noe her som er så vidunderligt. Hvorledes en bør ferdes i Guds hus. For i Guds hus der bør vi ferdes som barn i hus. Det er det som er vidunderlig. Som barn. Og i Guds hus er det bare noe som sømmer seg, og det er sånne barnslige oppførsel. Er det det? Det er til dyrke Gud på annen vis. I sannhet er det det. Nå skal du få høre et vers i Salme 131. Det er korte salmer. Voldsomt kort. Og skulle være lett å lære utenatt i alle fall. Men om det skulle være lett å lære utenatt, så er det ikke alltid så lett å gjøre erfaringer av i livet. Men i det andre vers, det midterste verset av Salme 131, står det: sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille. Jeg lurer på om du har klart det. Har du fått din sjel til å være stille? Ja, det er litt av et problem i livet. Det var noe som var ganske umulig for den rike bonden. Han prøvde på alle slags vis å gjøre alle ting. Men det samme han gjorde, så måtte han si: sjel, min sjel, slå deg til ro. Sjelen var fremdeles urolig. Er det noen her som har vært og prøvd på alle slags vis og ennå ikke har fått din sjel til å være stille? Sa han. Jeg har fått min sjel til å være stille og tie. Så er det en sammenligning, likesom. Jeg vet underlig. Likesom et avvent barn hos sin mor. Og da vil jeg bare stille det spørsmålet: hvorledes begynner vi å dyrke Gud på dette vis? Å kunne få lov å være stille, like som et barn hos sin mor. Jeg vil bare gå til Salme 22 og så finne begynnelsen i alle fall. Jeg har vært inne på det her en gang før på et ungdomsmøte, og jeg skal bare gjenta det som står i det verset, i det tiende verset av Salme 22. Det begynner med: ja. Det begynner med ja. Å dyrke Gud på denne måten, det begynner med ja. Nei til Gud, det er en tilstand. Og ja til Gud, da er det blitt en omvendelse. Ja. Da har jeg oppgitt min motstand. Da skal jeg styrke til og sier nei. Det skal da styrke til. Det skal styrke til å stå Gud imot. Det skal ingen styrke til å bli frelst. Det skal svakhet til å bli frelst. Det å gi seg. Det å slutte å gjøre. Det å slutte å streve. Det å gi seg. Det skal sterke folk til å leve ufrelst. Det skal da sterke folk til. Og det skal sterke nerver til det. Ja, i sannhet skal det styrke til oss å si nei til Gud. Både når han taler strengt og når han taler kjærlig. Jeg vet ikke hva tid det var. Krevde meste styrke hos meg. Når han far snakket hardt til meg, eller når han snakket ømt til meg, hvis det da sa nei. Det var i alle fall, det skulle i alle fall forferdelige styrke til oss å si nei, når han bar meg så fint. Det skal grufulle styrke til å si nei til Gud, når han ber så ømt, og når han ber så mildt, og når han snakker til deg så kjærlig. Da skal det. Da skal bare svakhet til. Når vi gir oss. Når vi gir oss. Da begynte det. Det begynte med ja. Og ifra det øyeblikk at et menneske sier ja til Gud, så skjer det underet som der står: du er den som drog meg frem av mors liv, så er en født. Så er under skitt. Så er en blitt sønn av Gud. Hør med å si ja. Det er jo det som vi har lært fra Johannes 1,12 opp gjennom alle tider. At det er alle som tok imot ham. Alle som sa ja. De er født. Det bare konstateres de er født. Så har de fått en mor. En mor, det er et uttrykk i Bibelen, og det er et uttrykk i det hele tatt, som er bare forbundet. Det har bare rett å brukes i forbindelse med en person som gir liv til et nytt individ. Det er mor. En mor, det er en som gir liv til et nytt individ. Og nå har vitenskapen, altså i alle de år som vi har, så de har levd i denne verden, og har hatt vitenskapsmennene til å granske i, så har de til dags dato ikke klart å finne fram til noen annen måte å komme inn i menneskeheten på enn å bli født i. Det er ingen som har noen annen forestilling om å komme inn i menneskets rike enn å bli født inn. Og skal han bli født i, så må det være en mor. Det må være en mor som gir liv til nytt individ. Og nå har det vært slik at Gud har sagt for å komme inn i Guds rike, så kommer han ikke inn der uten å bli født i. Han må bli født i. Og skal han bli født inn, så må det være en mor. Og så er det spørsmålet, er du født? Dyrker du Gud på det vis? At du er født inn og har en mor som har gitt deg liv? Det er noe annet eller bli med. Det er noe annet eller slutte seg med i en flokk og sier Herre, Herre. Men det er også har fått liv. I Galaterbrevet som jeg har fått lest ifra her, så vil vi lese litt grann fra det fjerde kapittelet, og her er en inne på det som gjør at det er vidunderlig å ferdes i dette huset. Det er vidunderlig å kunne ferdes i dette huset på denne måten. Der står i Galaterbrevet 4:26, men det Jerusalem som er der oppe, det er noe annet eller Jerusalem i Palestin, det kunne vært nok så interessant, og så sitter den utviklingen som var der nære med. Det er ikke så svært interessant, for det er i trelldom står der med alle sine barn. Det er Jerusalem som ligger nede i Palestina. Og se på trelldom har aldri vært noe som jeg har sett pris på. Jeg har aldri likt å lese bøker om treller. Det har vært forferdelig å lese det. Om slaveri i Sydamerika, slaveri i Sør-Amerika. Når jeg leste det som en guttunge, så minnes jeg ennå at jeg ble kvalmen og fikk altså en slags følelse av at jeg måtte kaste opp av den forferdelige behandling de fikk, og så bare født inn som det der. Men her er noe, jeg skal si at dette er noe annet eller kvalme fornemmelse. Her er noe som gjør at det er festum å få oppleve slike ting. Men det Jerusalem, så er der oppe i himmelen, det er fritt. Og det er vår mor, står det. Du store min, hvorledes kan det være min mor? I himmelen? Jo, her står det. 28. vers. Men vi, brødre, er løftets barn, like som Isak. Isak, han ble født av et løfte. Han ble født på overnaturlig vis. Bare av at Gud gav et løfte, og så ble han født. Han var løftets barn. Gud gav et løfte, og så ble han født av et løfte. Det var ikke på naturlige vis at Isak kom til eksistens. Han var ikke født av manns vilje. Han var ikke født av kjøds vilje. Han var ikke født av blods vilje. Han var født på overnaturlige vis. Abraham så på sitt eget legeme, som var utlevd, og på Saras utlevde mors liv. Men han trodde på Gud. Han trodde på han som hadde gitt løfte. Og ved troen på det så kom der en sønn. Og vi er Løftets barn, like som Isak. Du har vel fått et løfte som har født deg. Du er vel født av et løfte. Du har vel en åndelig mor. Det er vel noe som har gitt deg liv. Du er vel ikke bare en blank puss av fariseer som kan ligne de andre så forskrekkelig. Så dyrker du Gud forgjeves. Om du er like fine som jeg og mye finere, det skal ikke mye vette det. Det er mye lettere for en fariseer å bli finere, for de tar det så mye strengere med livet, for de er treller. Det er ikke så lett når du er fri å ta det så strengt alltid. En trell kan aldri ta seg friheter. Men en som er fri, han kan ta seg friheter. Jeg hadde ikke lyst. Jeg vet Gud. Og Gud kunne slå meg på munnen. Og nå sier det. Det kunne han gjort. Man slår av og til på det området. Om jeg skulle, når jeg tar meg friheter. Og det har aldri vært behagelig å gjøre noe. Å leve noe som er imot han. Men du verden altså. Hvor fritt og hvor godt det er å være barn av Gud. Ikke en trell som kan risikere å få et spark i bagen og en kjepp over ryggen. Men barn i huset. Hva er det for noe? Og en mor skal jeg fortelle deg. Det er noe vidunderlig. Det er noe guddommelig. Det er noe som er Guds idé. Og det er fenomenalt. Det avslører guddommelige egenskaper. En mor er ikke bare tenkt til den oppgave at du skulle gi liv til nye individer. Men Guds ideal er at det individ som mor har gitt nytt liv til skulle ha det privilegiet at når det hadde fått liv, så skulle det få ha en mor så det kunne få lov å ligge og hvile trygt hos ved mors bryst, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. En vidunderlig måte å ha en sånn gudsfrykt og dyrke Gud på dette vis. Han lærte oss å dyrke Gud på annet vis enn jødedommen. Trellen blir ikke i huset til evig tid, men den som er født i huset, han blir der til evig tid. Ja, det står. Og så lot han meg hvile trygt ved mors bryst. Jeg kan ikke si mer om det enn at det er noe som var hovedoppgaven for de som skulle være forkynnere. Og det slår alltid sverdet innover, det slår aldri utover. Det er ikke å kunne unnskylde seg med når du er misfornøyd med et møte du har vært med på, at det var forsamling så det var galt. Og så kunne du gå hjem og si at nei, det var en feil plass. Det var en forferdelig forsamling. Det var et hardt møte. Men det går alltid innover den andre veien. For når Paulus var i Thessalonika, så sier han i det første kapittel, første brev, andre kapittel og det sjuende vers, hvorledes han var når han skriver til den. Han var der første gangen. Vi var milde iblant dere, like som en mor som varmer sine barn. Jeg skulle ønske til Gud at noe av det sinnelaget, noe av den karakteren, noe av det der kunne stråle ut ofte i møtene våre. At det kunne være noe av den mildheten, like som Kristus, la det sinnelag være, like som en mor, så varmer sine barn ved sitt bryst. Hvor fattig det er på den sorten i denne verden. Hvor jeg og du har så skrekkelige behov for et sånt hvilested. Sånn etterpå at vi ble frelst. Og så får ha en sånn plass som vi kan få legge oss til å hvile trygt, lut og bli tilfreds. Og det var det som var Guds ideal. Vi er født slik, sier Peter i det andre kapittelet og andre vers. Som nyfødte barn, så lenges vi etter den åndelige, uforfalska melk som er Guds ord. I begynnelsen så går strømmen bare en vei. Det er natur som aldri kan brytes. I begynnelsen så går strømmen bare ifra mor og til barn. Det er bare ifra mors bryst og så til barn. Det er næring og det er varme og det gir trygghet og det gir tilfredshet. Og det er ingen mor så er tilfreds med et barn som er redde og angst og utilfreds. Å, sitt barn, en vil varme det ved sitt eget bryst. Så går det den veien, strømmen. Det er naturlig at strømmen går den veien. Men så skjer det noe, en liten utvikling og en forandring på hvorledes vi bør ferdes i Guds hus. Så står det fra min mors skjøt er du min Gud. Da er en kommet altså på fang. Da ligger en ikke bare med brystet lenger, men da er en kommet på fang. Da går strømmen begge vei. Da går ikke strømmen bare fra mor. Da er ikke bare mor altså som snakker språk som ingen i denne verden forstår altså. Når du hører på det der når du snakker med et spedbarn, en baby, så er det et språk som ingen i denne verden forstår, unntatt en baby. Det blir tatt imot dere i forbindelsen, ser reaksjonen i øynene, uten at de kan snakke. Men du herlige dag, altså, for en forandring. Når den dagen kommer i en familie, når det der nye individet sier noe for første gang, når strømmen begynner, går den andre vei. Det er en merkedag i alle familier. De begynner å snakke, begynner å korrespondere, og så går det begge veier. Således er det vi bør ferdes i Guds hus. Så at det går en strøm ifra, kan tro Gud er interessert i oss å høre. Høre når du begynner å snakke. Når dere fremelsker og utvikler et nytt individ, så ikke skal innta denne verden med sine sanser, men så skal innta Guds himmel og Guds hjertelag og Guds grenseløse godhet som skal vise imot oss i de kommende tider. En evighet skal være nødvendig for at jeg og du skal kunne gjøre oss kjent med det vi er født inn. Det er noe av hensikten å ferdes. Og det var det der stod i den der salme 131. Jeg har fått min sjel til å være stille. Ikke som det spedbarnet som bringes til ro ved og så legges til mors bryst, og så sovner det så tilfreds. Men som det avventer barn hos en mor. Da er ikke barnet blitt større, men det er fremdeles hos mor. Å, du store min. Det er vidunderlig godt å være kommet til ro. Nå må jeg bare få lov å spørre. Jeg skal slutte, men jeg skal ikke dra tida ut. Jeg vil bare spørre deg. Dyrker du på denne måten? Ferdes du slik i Guds hus, i den levende Guds menighet, at du er kommet til ro? Du springer vel til det andre hus, i et jag etter, i et forsøk etter, noe som skal få deg til ro? Det er ikke hus, det er ikke bygninger som i dag kan tilfredsstille oss. Det er ikke å reise til et tempel og finne Gud i et tempel, men det er å finne Gud som min mor. Som min mor. Og som sangerne har fått gitt uttrykk til, for jeg bringes til ro. Er du kommet til ro? Du er vel ikke på rasling fremdeles? Er du ute og flyr? Jeg bringes til ro. ved enkelt å tro. Jesus, jeg er kommet til troen på at du døde på korset for meg. Og når jeg har fått ro, så kan jeg vel ikke be om ro, så kan jeg vel ikke søke ro. Jeg er kommet til ro. De er kommet til ro, som har fått en mor. Og for noen fattige tider, da foregår noe grufullt parallelt i denne verden. Det er noe grufullt. Hvis Jesus hadde levd nå, hvis det hadde vært nå, det kunne ikke vært tidens fylde nå. Han kunne ikke vært på jorda nå. Det var en umulighet, for han kunne ikke snakke sånn som han snakket. For det ødelagt alt. Han kunne ikke snakke med høna. Han kunne ikke sammenligne seg selv med høna i dag, for i dag er det ikke høna som er å sammenlignes med, for det er ødelagt alle høna. Nå har vi ingen høna som klekker ut kyllinger. Det er ikke noen som høna som samler sine kyllinger. Vi har fått noen elektriske kyllingmor. Masseproduksjon av kyllinger som får liv, men som aldri får oppleve å ha mor. Så jeg får et liv, kyllingliv, men aldri opplever at det var en høne som samlet de under sine vinger. Jeg er redd for, jeg er forskrekkelig redd for, og det er det folk synes de flyr snart alle verdens veier, de som har fått liv. For vi har ingenting å sammenligne med lenger. Han som ville samle sine kyllinger under sine vinger. Og en sanger som har fått gitt uttrykk for det. Å få lov å dyrke Gud på dette viset. Det er en stor hemmelighet til grunn for det. Det er han som både døde og han som sto opp under hans vinger. I trygghet. Jeg dveler. Skjønt natten mørkner, og verden gjør lær. Jeg har en plass under hans vinger, og det er ikke en fremmede plass, det er min mor. Og min mor, det er et løfte her, det som har født meg, det er et løfte, jeg er et løftesbarn. Jeg trenger ikke springe her og der for å komme til ro. Jeg kan bare, det er deg ned. Det er troens ord, det er deg ned. Det er i din munn, det er i ditt hjerte. Du skal slippe og så reise. Du skal slippe og fly. Han er deg ned, han er i ditt hjerte. Han er deg ganske ned. Om jeg var alene. Om jeg var alene og ingen til å oppmuntre meg og opp. Kveiker meg sånn som jeg setter pris på en sånn stund som i dag, så har jeg en ord under hans vinger. I trygghet jeg dveler, og i sannhet så fikk jeg få lov å oppleve det der og der. Som en guttunge, der var heldigvis en høna som klekte ut kyllinger. Hos oss, når vi hadde gar, når jeg var en guttunge, og jeg fikk se det der virkningene av det, når det var noen fare som kom og meldte seg når det der gikk. Når de kyttlingene og hønemor for dere og banket på grasmerset, når det meldte seg en fare, så skal jeg si det at det var ikke lenge før de flau og gjemte seg under vengene. Jeg hadde en plass å flyte. Hvor ofte i livet jeg løp til min borg. Dyrker du Gud på det vis? For du store min. Det er Kristus som er den store hemmeligheten for den Guds dyrkelse. Enhver må bekjenne at stor er ikke gudsfrykten. Jeg kan ikke rosa meg av å ha en stor gudsfrykt. Ikke kan jeg rosa meg av at jeg er så ivrig. Ikke kan jeg rosa meg av at jeg er from. Men jeg kan rosa meg av at jeg har en stor hemmelighet til grunn for den gudsfrykt jeg har. Og den hemmeligheten har gjort det at jeg bringes til ro. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro Jesus, du døde på korset for meg. Og så har jeg ei å fly til når jeg blir redd. Og det blir jeg til. Hvor ofte, det er ikke sjelden, hvor ofte i livet jeg løp. Og da bare var det en plass under vengene, under hans vinger. Åh, men det er trivelig. Det er rett og slett trivelig å være frelst. Det er skrekkelig trivelig. Lunt og koselig. Jeg kan ikke få gi uttrykk for det på noe vis. Det er, jeg skal slutte med det. Jeg var voldsomme, godt kjente, og jeg vil si god venn og god kamerat med Karsten Lien. Ekstra godt, en spilloppmaker som han var, så var jeg og sette pris på han. Vi var mye sammen, og han var ganske umulig på mange vis, og han var umulig på det vis at det var han som fikk meg god ute og bare med på møter for første gang. Men jeg hadde bare lyst til å si det, til tross for det at han var så voldsomme kompis og venn på alle slags vis, så var det en sang som var hans store sangnummer, og som han sång i festlige stunder spesielt. Det er best å være frelst. Ja, det er best å være frelst. Og da trodde han at han sång noe som var skrekkelig godt. Når han sette det, det er godt. Han begynte med at det var godt å være frelst, og så sluttet han med det er best å være frelst. Men det har jeg tenkt på etterpå, så jeg kommer til at det slettes ikke sant til han sånn. Det er ikke best å være frelst. Men det var sant når han begynte å synge, det er godt å være frelst. For det er godt. Men det er bare det som er godt. Hvis det var best å være frelst, så kunne det være godt å være ufrelst. Men det kunne det. Men det er ikke godt. Det er godt å være frelst. Og alt annet enn det, det er ikke godt. Men det er bare en ting som kan gjøre det bedre for oss, så har det gått. Det er å fare herifra, bort ifra legem og hjem til Herren. Da får vi det meget bedre. Og sånt lærte jeg norsk på skolen at det var. Det var så bøyer det verbet godt. Eller god, bedre, best. Altså. Så er det bare den måten, altså. Jeg kan få det bedre på, det var fare herifra. Og så best, det blir når han kommer igjen. For da skal jeg bli hemmelig. Da skal legemet mitt også være med. Men det er best å tenke på. Tenk nå en gang. Jeg uten synd skal leve. Det er fremtidsmusikk. Jeg har det ikke best ennå. Jeg har det godt. Nå er min synd til forlatt. Når jeg farer herifra, så går jeg hjem til her. Det er bedre. Når han kommer igjen, da blir det best. Da skal vi bli ham lik. Men det er trivelig å være frelst. Men det er ulykkelig å være ufrelst, enten de er ugudfryktige, eller om de er gudfryktige, hvis de er ufrelst. Mitt hjertes ønske for dem, de som har nidkjærhet for Gud, som er så strenge i fromhet, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Måtte ingen ha en gudsfrykt som skulle være forgjeves. Herre, vi ber deg om velsignelse av ditt ord for hjertene våre, fortsatt. Amen.